Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր 5-7 սեպտեմբերի 22-ն է։ Երևանի ստուդիայում խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր առավոտյան եթերաժամի առաջիկա 15 րոպեների թեմաներն են։ Հարավակի նախորդային ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը հայտարարում է ընդդիմության ակտիվ փուլ մտնելու մասին։ Հարավային Կովկասը որպես տնտեսական երևույթ գոյություն չունի, ասում է Քարնեգի հիմնադրամի Կովկասի հարցերով ավագ փորձագետ Թոմաս Տեվալը։ Այսօր կվերսկսվեն Մոլդովայից առանձնացած մեծ դնեսրի հարցով պաշտոնական բանակցությունները։ Կթերթենք նաև Օրվա Մամուլը, բայց նախ լրահոսին ծանոթանանք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան քննարկումներին, որտեղ նախատեսվում է Հայաստանի նախագահի ելույթը։ Նյու Յորքում, այնուհետև Լոս Անջելեսում Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները վետո է դնելու ՄԱԿ-ում Պաղեստինի կողմից իր անկախությունը ճանաչելու վերաբերյալ Հայտի վրա։ Օբաման ասել է, որ Պաղեստինյան պետություն ստեղծելու հարցը պետք է լուծվի Իսրայելի հետ բանակցությունների արդյունքում։ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասը մտադիր է նստաշրջանում սեպտեմբերի 23-ին նախատեսված իր ելույթում ներկայացնել Պաղեստինը ճանաչելու հայտը։ Երկամսյա դադարից հետո Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում 3 կրկին հակակառավարական ցույց է անցկացվել։ Հեղափոխություն սոցիալական ցանցերի միջոցով ակցիայի մասնակիցները պաստառներ չեն պարզում, կարգախոսներ չեն հնչեցնում, միայն պարբերաբար ծափահարում են, այդպիսով հայտնելով իրենց դժգոհությունը գործող իշխանություններից։ Արդեն մի քանի անգամ անցկացված այս ակցիայի ժամանակ 3 առաջին անգամ որևէ մասնակից չի ձերբակալվել։ Չինաստանում մոտ 1 ամիս շարունակվող հորդառատ անձրևների և հեղեղների պատճառով զոհերի թիվը հասել է 90-ի 22 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը վաղը հանրահավաքի անցկացնելու Ազատության հրապարակում։ Վերջին սեպտեմբերի 9-ի հանրահավաքում, հիշեցնենք, կոնգրեսի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին ազատ չարձակելու դեպքում իրենք հարկադրված կլինեն իշխանությունների հետ այլ լեզվով խոսել։ Հանրահավաքից 1 օր առաջ Տիգրանը դեռ կալանավորված է, արկախված է երկխոսությունը։ Այս իրավիճակում ինչ քայլերի է դիմելու կոնգրեսը, հարցի շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի հետ։
Արտահայտված է այսօր երկխոսությունը, ինչպես հայտարարեց հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը, մեջբերում իր խոսքը, այլևս երկխոսությունը ՀԱԿ-ը չի համարում երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու գործիք։ 23-ին նախատեսված է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, որտեղ ստերության կներկայացվեն ձեր առաջիկա քայլերը։ Ինչ է սպասվում 23-ից հետո?
Ակտիվացում, մասսաների ավելի լայն ներգրավում մեր շարժմանը, ենք ունենք այդ ռեսուրսը, մարդիկ խնդրում են ուղղակի ներգրավել, և այս անգամ ճանապարհների փակելն էլ կարծում եմ չի ազդի։
Ինչ է կանելու, որ չեք արել մինչև օրս։
Կա այնքան լավ ձևեր, ճանապարհներ կան, նորմալ մեթոդներ կան մարդկանց հավաքելու, ակտիվ միջոցառումներ կազմակերպելու։ Մենք կմտնենք մի նոր փուլ, ակտիվ փուլ, ավելի ներգրաված, ընդհարցակ փուլ, և մենք մանջները կխստանան, կկոնկրետանան, կհեստակեցվեն, և մենք կհասնենք մեր ուզածին։ Ես կարծում եմ, բոլոր քայլերը արդեն արված են իշխանության հետ երկխոսելու, իրենց հասկացնելու, որ մեր երկրի առաջին վտանգները իսկապես լուրջ են, և այդ մարդը արավերների դեմ կանգնելու անհրաժեշտություն կա։ Եթե իշխանություն չի զգում այդ լրջությունը, պատասխանատվությունը, մենք ճնշում կմեծացնենք։
Այսինքն այլևս երկխոսությունը ավարտված է համարում Հայազգային կոնգրեսը վերսկսելու
նախագծերը։ Դա վերջնական որոշումը ես կայացնելու իրանք չունեմ, 23-ին դա կկայացվի, կարծում եմ, որտեղ այլ բան չեմ տեսնում, բայց մարդիկ փաստորեն չեն զգում արտահայտությունների կարևորությունը։
Իսկ ընդդիմությունն ինչ անել, ժողովրդին հավաքել հրապարակում,
հետաքրքրվել
ուղարկելու, թե շուրջօրյա հրապարակներ կարող են վերսկսվել։
Ես չեմ կարող ամսի 23-ի միտինգի ելքի մասին ասել, կան բազմաթիվ սցենարներ, ունենք միշակած տարբեր սցենարներ ունենք, տեսնենք ո՞ր սցենարը այդ պահին հարմար կլինի, որը կօգտագործենք։ Ուղղակի պետք է հստակեցնեմ ասածս, որ այդ օրը կլինի շատ հստակ մեսիջներ, շատ հստակ հայտարարություններ, շատ հստակ ծրագրային դրույթներ, թե ինչպիսին է լինելու մեր շարժման շարունակությունը։
<Sess-> Հարգելի ընկերներ, երեք մենք ներկայացրեցինք հարցազրույց Քառնեգի հիմնադրամի Կովկասի հարցերով ավագ փորձագետ Թոմաս Դեվալի հետ, ում համոզմամբ Հայաստանի պետականությունը կայացել է և դա անկախության 20 տարիների գլխավոր ձեռքբերումն է։ Առաջարկում եմ լսել հաղորդման երկրորդ հատվածը, որտեղ Թոմաս Դեվալը իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանի հետ զրույցում անդրադառնում է հարավային Կովկասի երեք պետությունների ընդհանուր խնդիրներին։
20 տարի առաջ աշնան այս ամիսներին նախկին խորհրդային միության տարածքում քաղաքական քարտեզը ակտիվ վերաձևումների փուլում էր, ստեղծվեցին նոր պետություններ, որպես Անդրկովկաս հայտնի տարածքը վերածվեց հարավային Կովկասի։ 20 տարի է անցել, ինչ կարելի է արձանագրել մեր տարածաշրջանում։ Քառնեգի հիմնադրամի Կովկասի հարցերով ավագ փորձագետ Թոմաս Դեվալն ասում է, որպես այդպիսին հարավային Կովկաս այժմ գոյություն ունի միայն որպես աշխարհագրական երևույթ։
Южного Кавказа нет, он существует на карте как географическое явление.
Սակայն որպես տնտեսական երևույթ ցավոք սրտի հարավային Կովկաս գոյություն չունի։ Գոյություն ունեն 3 անկախ պետություններ, դեֆակտո գոյություն ունեն նաև 3 անջատողական երևույթներ՝ Աբխազիան, Հարավային Օսիան և Ղարաբաղը։
Ну, картина, конечно, не такая.
Պատկերն այնքան աղետալի չէ, որքան ասենք անցյալ դարի 15-20-ական թվականներին էր, սակայն եւ լավագույնը չէ, եւ տպավորությունն այնպիսին է, որ մնացյալ ամբողջ աշխարհը առաջ է գնում, իսկ այս երեք երկրների դեպքում չի զգացվում, թե նրանք զարգանում են դինամիկ կերպով։ Նույնիսկ Վրաստանում, որ թվում է քայլեր է կատարում առաջ շարժվելու համար, դա չի
զգացվում։
Այս երկրներում մտովի դեռ ապրում են 90-ականների խնդիրներով։ Ողջ աշխարհում գլոբալիզացիոն երևույթներ են տեղի ունենում և այդ առումով այս երկրները փոքրինչ հետ են
մնում։ Идет глобализация, и они немножко отстают.
Ասում է Թոմ Դվալը, 20 տարիների ընթացքում փոխվել է արդյոք գերտերությունների ներկայությունը կամ ազդեցությունն այս տարածաշրջանում, եւ առաջիկայում հնարավոր է նոր ուժեր հետաքրքրված լինեն իրենց ներկայությունը հարավային Կովկասում ավելի զգալի դարձնելու համար, հարցնում եմ փորձագետին.
Эра эпоха имперских завоевания уже закончилась.
Առաջին հերթին պետք է ասել, որ կայսերական նվաճումների դարաշրջանը անցել է, որ այլևս չեն լինի Կովկասը գաղութացնելու փորձեր ոչ Ռուսաստանի, ոչ Թուրքիայի, Իրանի կամ Ամերիկայի միասան նահանգների կողմից։ Բարեբախտաբար այդ շրջանն անցավ, եւ ես չեմ տեսնում մեծ հարևանների կողմից մեծ նկարտումներ Կովկասի նկատմամբ։ Ռուսաստանն իհարկե այժմ հետաքրքրված է Աբխազիայով, սակայն ժամանակակից Ռուսաստանի համար հյուսիսային Կովկասը, Ուկրաինան ու Ղազախստանը ավելի կարևոր եւ առաջնահերթ են։ Իրանն այժմ իր ներքին խնդիրներով է զբաղված։ Թուրքիան ավելի շուտ տնտեսական խաղացող է տարածաշրջանում։ Միացյալ Նահանգները նույնպես բազմաթիվ խնդիրներ ունի
լուծելու։ США тоже масса важных проблем. Главный для меня вопрос это касается Евросоюза.
Այլե Եվրամիությունը, իհարկե դեռ հարց է, եթե Եվրամիությունը կարողանա լուծել իր տնտեսական հարցերը եւ գործել որպես մեկ միություն, ապա իրոք կարող է դրական ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանի վրա, սակայն այդ հեռանկարն էլ դեռ շատ հեռու է։ Այսինքն այժմ կարելի է արձանագրել, որ հարավային Կովկասի 3 անկախ պետությունները մեծ հաշվով պետք է ապրեն իրենց սեփական ռեսուրսներով։
Пока можно сказать, что эти три страны в большой степени должны жить своими собственными ресурсами.
Ասում է Քառնեգի հիմնադրամի Կովկասի հարցերով ավագ փորձագետ Թոմաս Դեվալը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն ծանոթանան կորվա թերթերի մի քանի հրապարակումների։ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված միջոցառումները շատ ճշգրիտ էին արտացոլում երկրի իրական վիճակը։ Մի կողմից հեռուստաընկերությունները փորձում էին աննախադեպ տոնական մթնոլորտ ստեղծել, այդ օրը հաղորդավարներն անգամ ամենասովորական լուրը կարդում էին առանձնահատուկ պաթոսով, մյուս կողմից ամեն ինչ կազմակերպված էր ճիշտ եւ ճիշտ Հայաստանի իրական անկախության ճակերտավոր տեսքով եւ նմանությամբ։ Հրապարակով անցնում էին ռուսական զորքերը, քաղաքով մեկ շրջում էին Հայաստանը դուրս գրությամբ շապիկներով երիտասարդները, իսկ շապիկները հասկանալի է թուրքական արտադրության էին, բոլոր դպրոցների կոլեկտիվներին խստորեն հրահանգված էր ցուցակագրել եւ բերման ենթարկել աշակերտներին, թերացած ուսուցիչներին սպառնում էին ազատել աշխատանքից, ոստիկանությունն աչալուրջորեն հետևում էր, որ բոլորը երջանիկ լինեն եւ ով դժգոհում էր, կանխում էին եւ այլն։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Մեզ սովորեցրել ու սովորեցնում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հայ լինելն ավելի մեծ արժեք է, քան քաղաքացի լինելը։ Դրա համար էլ մենք մեծամասամբ լավ կամ վատ հայ ենք, հայաստանցի ենք, բայց վատ քաղաքացի, որ մի կողմից չգիտի իր իրավունքները և ջանք չի գործադրում դրանք պաշտպանելու համար, իսկ մյուս կողմից չի ուզում ճանաչել իր պարտականությունները և դրանցից խուսափել կարողանալը ճարպկություն է համարում։ Անկախության հաջորդ տասնամյակի գերխնդիրը այս մտայնության փոփոխությունն է։ Հայկական ժամանակի հարցին, թե ինչ կասի այն գնահատականների կապակցությամբ, որ ինչպես մինչև 1998 թվականը գործած, այնպես էլ նրան հաջորդած իշխանությունների գործունեության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հիասթափվել են անկախությունից, խորհրդարանի նախկին նախագահ Բաբկեն Արաքցյանը պատասխանում է. Ես հեռու եմ այն մտքից, թե քաղաքական մեր իշխանությունը, որ գործել է 1998 թվականներին, զերծ է եղել թերություններից, անգամ սխալներից, բայց միանշանակ պնդում եմ, որ մեր իշխանության տարիներին չեն արվել Հայաստանի անկախության ինքնիշխանության հիմքերը սասանող քայլեր։ Նույնը չի կարելի ասել Քոչարյանա-Սարգսյանական վարչախմբի մասին, որոնք շատ կոնկրետ, ուղղակի հանցավոր քայլերով սասանել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության հիմքերը։ Հայտնի գործարար Արայիկ Հայրապետյանը հրապարակ օրաթերթի հարցին, թե ցանկանում է կորինած երկիր կուսակցության քվոտայով պատգամավոր դառնալ, գուցե հենց դրա համար անդամագրվեցիք կուսակցությանը, պատասխանում է. Ոչ, որովհետև իմ նման մարդու համար պատգամավորն ինքնանպատակ չի կարող դառնալ, այսինքն մեզ համար մեծամասնականն ավելի հոգեարազատ է, քան համամասնականը, այսինքն ինքնանպատակ չի եղել, որ ես պիտի մտնեմ ու անպայման պատգամավոր դառնալու համար, ոչ, ուղղակի ես դուրս էի մնացել, իմ անձնական բիզնեսով էի շատ զբաղված, այսինքն ես կողքից չեմ ուզում նայել, ես ուզում եմ մեջը գտնվել, ես դա չգիտեմ որտեղ կլինեմ, գործադիր թե օրենսդիր, ուզում եմ մի բան անեմ, չգիտեմ ինչ տեսքով, ինչ կարգավիճակում։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շուրջ 5 տարվա դադարից հետո այսօր կվերսկսվեն Մոլդովայից առանձնացած Մեծ Դնեստրի հարցով պաշտոնական բանակցությունները։ Երկխոսության սեղանի շուրջ վերադառնալու մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել մոտ 10 օր առաջ Մոլդովայի վարչապետի և Մեծ Դնեստրի առաջնորդի Գերմանիայում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Մեծ Դնեստրը Մոլդովայից միակողմանիորեն անկախություն է հռչակել 1990 թվականին, Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Այսօր Մոսկվայում հանդիպելու են Մեծ Դնեստրի հակամարտության կարգավորման միջնորդները և հակամարտ կողմերը։ 5+2 ձևաչափով բանակցություններում հակամարտ կողմերն են Մոլդովան և Մեծ Դնեստրը, միջնորդները՝ ԵԱՀԿ-ն, Եվրամիությունը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ուկրաինան։ Քանի որ երկար ժամանակ բանակցությունները ընդհատված էին, այսօրվա հանդիպումը զգուշորեն ներկայացվում է որպես խորհրդակցական հանդիպում և ոչ թե ասենք բանակցությունների վերսկսում։ Մոլդովայի վարչապետ Վլադ Ֆիլատը ավելի վաղ Moscow Times 13-ին տված հարցազրույցում հույս էր հայտնել, որ Մեծ Դնեստրի առաջնորդի հետ հանդիպումը կհանգեցնի բանակցությունների վերականգնմանը, վերջնականապես կարգավորելու համար Եվրոպայի սառեցված հակամարտություններից ամենաբարդերից մեկը։ Անցած օգոստոսին Մոլդովայի վարչապետ Վլադ Ֆիլատը և Մեծ Դնեստրի ղեկավար Իգոր Սմիրնովը ԵԱՀԿ-ի միջնորդությամբ հանդիպում էին ունեցել Գերմանիայում։ Սմիրնովի հետ զրույցը անկեղծ էր, բայց դա չի նշանակում, թե մենք նույն կարծիքն ունեինք այն քայլերի մասին, որ պետք է արվեն Մոլդովայի ինտեգրման համար, բայց ես համոզված եմ, որ հակամարտության կարգավորման առաջընթացի հիմքը երկխոսությունն է, Գերմանիայում կայացած հանդիպումից հետո լրագրողներին ասել էր Վլադ Ֆիլատը։ Մոլդովայի արևելյան Մեծ Դնեստրի շրջանը Քիշինևի կենտրոնական իշխանությունից անջատվել է 1992 թվականին, կողմերի միջև ռազմական կարճատև բախումբ տեղի ունեցավ, Մեծ Դնեստրում ռուսական զինուշ կար, հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցություններ սկսվեցին, բայց 2006 թվականին բանակցությունները ընդհատվեցին։ Իգոր Սմիրնովը դուրս եկավ բանակցություններից որպես բողոք Քիշինևի կողմից մծված մաքսային նոր կարգի դեմ։ Մեծ Դնեստրի առաջնորդը հայտարարեց, թե մաքսային նոր ռեժիմը տնտեսական շրջափակում է, որի նպատակը անջատված շրջանը խեղտելն է։ Մեծ Դնեստրում 500,000-ից ավելի մարդ է ապրում։ Գալիք դեկտեմբերին Մեծ Դնեստրում նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու, բայց դեռ պարզ չէ, արդյոք Իգոր Սմիրնովը նորից կառաջադրի իր թեկնածությունը։ Նա արդեն 2 տասնամյակ ղեկավարում է Մեծ Դնեստրը։
Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր եթերաժամն ավարտվում է։ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ հաղորդումը ժամը 15-ին է։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաճելի օրենք մաղթում ձեզ։
choose.